16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku zakon o unutrašnjem dugu Srpske.
Nametnuti zakone o javnom RTV sistemu treba da budu preispitani kako bi bili u službi svih građana u BiH, poručio predsjednik Dodik u Banja Luci.
RTRS ne može biti talac trenutnog stanja u sistemu javnog emitovanja zbog drastičnog pada naplate RTV takse u Federaciji BiH i loše raspodjele s jedinstvenog računa, izjavio generalni direktor Dragan Davidović.
Srpska nije spremna da prihvati izgovore Federacije BiH da ne plati dugove Republici Srpskoj, rekao Tegeltija.
Vrijeme danas oblačno s kišom, povremeno tokom noći smanjenje oblačnosti.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas, između ostalog, po hitnom postupku zakon o unutrašnjem dugu Republike Srpske, izmjene zakona o platama zaposlenih u organima uprave Srpske, kao i zakon o sudovima Republike Srpske. Nastavak 14. redovne sjednice održat će se nakon zimske pauze. Poslanici Narodne skupštine razmatrali su i usvojili danas program uređenja spomen područja Donja Gradina. Osnovna ideja uređenja je da grad mrtvih živi, kao i da se Gradina doživi i približi ljudima. Opširnije Zorana Marković.
Poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske ovaj program je predstavila predstavnica firme projekata AD, koja je istakla da je predviđeno da na ovom području bude izgrađen muzej površine 2050 metara kvadratnih, prilazni putevi, molitveni prostor sa vjerskim objektima za Srbe, Jevreje i Rome i drugi memorijalni objekti koji će obuhvatiti prostor od 750 hektara. Predviđena je i maketa koja će predstavljati cijeli sistem logora Jasenovac. Pri izradi ovog programa konsultovane su brojne javne institucije i preduzeća i prikupljena brojna dokumentacija. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović naglasio je da sada predstoji izrada regulacionog plana, izrada projekta, pa nakon toga izvođenje radova.
Mislim da je ovo važan dan, važan događaj. Donijeli smo program, predstoji mnogo posla, ali sam uvjeren dakle da će i mnogi drugi, ne samo u Republici Srpskoj, svi oni koji osjećaju dimenziju antifašizma, dimenziju stradanja u Jasenovcu, biti uz nas i da ćemo taj program u narednim godinama realizirati. U ovom trenutku na raspolaganju imamo 1 000 000 maraka, to je sasvim dovoljno da počnu radovi i da u dogledno vrijeme projektujemo jedan po jedan dio i završavamo.
Dragomir Đurić iz SNSD-a ističe da će se izgradnjom spomen područja Donja Gradina potpuno rasvijetliti šta se dešavalo u NDH i logorima Jasenovac. Opozicija podržava ovu ideju, ali imaju i određene zamjerke. Šef kluba PDP-a Zoran Đerić ističe da u programu nema vremenske dimenzije ni financijske konstrukcije.
Znači, podržavamo ovo, dobra ideja, ali željeli smo i želimo da vidimo dinamiku, plan izvođenja, kada će ovo početi da se ostvaruje i kolika bi bila otprilike predračunska vrijednost svega ovoga.
Šef kluba SDS-a Vukota Govedarca naglašava da zbog dodjele izrade programa firmi projekat AD, čiji je rad komisija ocijenila da zadovoljava, ne mogu dati potpunu podršku ovom programu, ali da podržavaju uređenje spomen područja za koji treba napraviti jedan ozbiljniji i kvalitetniji projekat.
Dakle, podrška postoji kluba poslanika Srpske demokratske stranke, ali isto tako jedna velika primjedba. Dakle, prije svega mislimo da je ovo jedno pitanje oko koga se trebala okupiti kompletna srpska svijest, nebitno odakle dolazi. Dakle, svijest iz Banja Luke, iz Beograda, iz Podgorice, iz srpske dijaspore. Mi bi došli u situaciju da realno sagledamo ono što želimo da uradimo.
Narodna skupština Republike Srpske između ostalog usvojila je danas zakon o unutrašnjem dugu Republike Srpske kojim se uređuje postupak, način i rokovi utvrđivanja i izmirivanja unutrašnjeg duga prema fizičkim i pravnim licima u ukupnom iznosu od 1 557 500 000 maraka. Usvojene su izmjene zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske kojim se do 31. decembra 2012. godine produžava rok primjene platnih koeficijenata.
Nametnuti zakone o javnom RTV servisu moraju biti preispitani kako bi ovaj servis bio u službi svih građana Bosne i Hercegovine, ali Republike Srpske, poručio je danas predsjednik Republike Milorad Dodik. On je potvrdio da je danas dao nalog da se utvrdi na koji način on lično može da odustane od plaćanja RTV takse. Republika Srpska u 2011. godini, uprkos izazovima, očuvala je stabilnost, ocijenio je predsjednik Dodik, izrazivši očekivanje da će tako biti i u narednom godini. Opširnije Branka Veleušić.
Republika Srpska i u ovoj kriznoj godini uspjela je sačuvati stabilnost, ocijenio je Dodik, a nada se da će tako biti u narednoj godini.
Ona u sebi nosi jedan daleko više ekonomskih i socijalnih izazova. I to je i zbog naših određenih sistemskih slabosti, oni koji su naslijedili promašene privatizacije, pa do sada svjetske ekonomske krize koja je bitno utjecala na našu poziciju, to će utjecati na značajne izazove, pa čak i socijalne, pa moguće i političke probleme, ali u svakom slučaju očekujem da ćemo proći stabilno i mirno, kao što smo prošli ovu.
Otvoreno pismo BHRT-a njemu upućeno, predsjednik Srpske nije ni pročitao, ali sugeriše da ovaj servis treba građanima objasniti zašto je neprijateljski usmjeren ka Republici Srpskoj, ali i kako je doveo kompletan javni servis BH u ovolike dugove. Nezadovoljan nametnutim zakonima o javnom servisu, predsjednik Srpske je najavio da i sam danas preduzeo konkretne aktivnosti.
Nikada nije želio da bude objektivan, nego je bio usmjeren ka tome da uruši povjerenje u ono što se zove Republika Srpska i život ovdje. Ne zadovoljavaju ni naše osnovne gledalačke potrebe i ja sam danas dao nalog da se izuči na koji način ja mogu da budem lično skinut sa plaćanja preplate, bez obzira što mogu da poduzmu bilo kakve mjere. Mislim da takvi zakoni koji su nametnuti, a ovi su nametnuti oko javnog servisa, trebaju da budu preispitani. I da se uspostavi servis koji može da funkcioniše, ima za cilj da bude servis svih ili ne treba da postoji.
Srpska ima potencijale i političku snagu da prebrodi sve probleme i izazove, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Radio televizija Republike Srpske ne može biti talac trenutnog stanja u sistemu javnog emitovanja, izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci generalni direktor Radio televizije Republike Srpske Dragan Davidović. Razlog za to su drastičan pad naplate RTV takse u federaciji i loša raspodjela sredstava sa jedinstvenog računa. Davidović podsjeća da je naplativost RTV takse u Srpskoj veća od 90%, a da u njoj živi samo 1/3 stanovništva BiH. Rješenje vidi u pravičnoj raspodjeli sredstava od takse. Opširnije Ivana Frank.
Generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović prigovara Federaciji BiH što ne ulaže dodatne napore da prikupi RTV taksu u svom entitetu, a BHRT-u što uzima 50% sredstava sa računa u koji se slivaju sredstva od naplate RTV takse iz oba entiteta. Davidović rješenje vidi u pravičnijoj raspodjeli sredstava i to 33% RTRS-u, 33% FTV-u i 34% BHRT-u. Drugo rješenje bi bilo da Srpska od prikupljenih sredstava po ovom osnovu RTRS-u daje 80%, a preostalih 20% da ide u sistem ili komercijalnim televizijama. Jedno je jasno, ovakva situacija u javnom RTV sistemu je neizdrživa.
U ovom trenutku se opasno približava 50-50 učešće građana Republike Srpske i građana Federacije u finansiranju zajedničkom sistemu. Znate šta to znači? 50-50% u jedan koš. Pri tome je u Republici Srpskoj 1/3 stanovništva, u Federaciji 2/3 stanovništva. Pri tome s tog koša mi uzimamo samo 25%, a dole ostaje u Sarajevu 75%. Znači mi participiramo sa skoro 50% učešća u zajedničkom sistemu, a povučemo 24%.
Zbog katastrofalne naplate RTV takse u Federaciji, procjenjuje se da je manjak novca u sistemu 20 miliona maraka godišnje, od čega 5 miliona pripada RTRS-u, naglašava Davidović.
Kasa je, nažalost, ista i moj odgovor svima onima koji misle da je to problem isključivo, uslovno rečeno Sarajeva i sarajevskih televizija po ovom nekom kolokvijalnom jeziku rečeno, je problem mog novca prikupljenog u Federaciji. Dakle, nije isto ako je prikupljeno 100.000 maraka u Federaciji i 1 000 000 maraka, jer kad se prikupi 1 000 000 maraka u Federaciji, mojih je 250, kad se prikupi 100, mojih je 25.000. Dakle, to je naš novac.
Još jedan problem je što Hrvati u Federaciji bojkotuju plaćanje RTV takse, a Davidović podsjeća da FTV u posljednje 3 godine nije podnijela ni jednu tužbu zbog neplaćanja takse. Zato međusobne tužbe javnih emitera iznose oko 110 miliona maraka, kaže Davidović.
prosto je pitanje kako može brak da opstane u situaciji kad se međusobno tužimo. Suma novca koja je u igri je prilike oko 100 i nešto miliona maraka po osnovu marketinga i u osnovu međusobnog odnosa između federalne televizije i BHRT-a. U sistemu u kome mi imamo velike primjedbe u prikupljanju RTV taksa, u raspodjelu RTV taksa, u međusobnom tuženju i suđenju, došlo se do pitanja kako dalje graditi međusobne odnose.
Davidović je ponovio da ne postoji ni jedan razlog niti racionalno opravdanje zašto BHRT dobija polovinu sredstava iz prikupljene RTV takse. Generalni direktor RTRS-a naglašava da podaci koje je danas iznio nisu politički stav, već čista računica, i dodao da će za razliku od druga dva javna emitera Radio Televizija Republike Srpske 8. godinu zaredom završiti bez gubitaka.
Republika Srpska nije spremna da prihvati tobožnje izgovore Federacije BiH da ne plati dugove Republici Srpskoj i vrijeme je da se konačno utvrde obaveze Federacije, istakao je danas ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, koji je u Banja Luci otvorio nove prostorije Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge. Opširnije je Nevana Stanković.
Republika Srpska je imala razumijevanja za Federaciju BiH i njene financijske poteškoće, zbog čega je i dala saglasnost da se period za naplatu duga odgodi, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Stvorena je apsurdna situacija u kojoj je Federacija BiH dužna i traži neprimjerene izgovore da se dug ne realizuje.
Mi smo zaista imali razumijevanja za Federaciju i za njenu financijske poteškoće i saglasni smo se da se taj period odgodi izvršenja, da se stvore neko vrijeme i da oni provjere određene podatke. Međutim, oni samo odugovlače, kupuju vrijeme. Prihvatili smo i to rješenje da se kompletira jedinica za krajnju potrošnju na kojem su insistirali. Mi smo dostavili svoje prijedloge ljudi koji će biti u toj jedinici za krajnju potrošnju. Oni nisu ni to uradili u ovom trenutku.
Tegeltija nije želio komentarisati najave stručnjaka iz Federacije BiH da ovom entitetu prijeti financijski krah, ali je ocijenio da takve prognoze nisu realne. Ministar financija naglašava da će parlament Srpske biti jedini u BiH, a i u regionu, koji će u ovoj godini usvojiti ekonomsku politiku i budžet za 2012. godinu. Komentarišući burne rasprave u vezi sa ovim dokumentima u parlamentu Srpske, Tegeltija je rekao da je podrška socijalnih partnera na koje se oni odnose najbolja poruka poslanicima.
Ja znam da je bilo ozbiljne rasprave i o budžetu i ekonomskoj politici, da je bila rasprava koja je išla u pozitivnom smislu, konstruktivno, da se traže bolja rješenja, a uvijek u parlamentu, što je i razumljivo za parlament, imate i kritike koje su kritike radi kritike, i tako je bilo i ovaj put. Mi smo posle nekoliko godina prvi put imali ova dva dokumenta u nacrtu. Posle nacrta održali smo mnogo sastanaka sa svim našim socijalnim partnerima.
Tegeltija je danas u staroj zgradi vlade Republike Srpske u Banja Luci otvorio nove prostorije Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge. APIF uspješno obavlja djelatnost u 10 poslovnica na 44 lokacije u Republici Srpskoj i zapošljava 135 radnika.
Slijede političke teme. Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović najavio je da će predsjedništvo naredne sedmice odlučiti o pokretanju novog kruga konsultacija s liderima i o eventualnom predlaganju kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. Prema njegovim riječima, BiH je prije 3 godine imala veće šanse za evropske integracije, dok je sada van svih ozbiljnih razmatranja o članstvu u Uniju.
Govoreći o problemu Vehabija u Bosni i Hercegovini, on je ocijenio da bošnjački političari nisu spremni da se obračunaju sa radikalnim islamistima koji su morali da odu iz zemlje odmah po okončanju rata. Komentarišući to što Srbija nije dobila kandidaturu za članstvo u Uniji, Radmanović je naglasio da je Evropa prevarila Srbiju, iako je Beograd napravio krupne korake na putu ka Uniji, i da će svijet sve više insistirati da Srbija prizna nezavisnost Kosmeta zbog članstva u Evropskoj uniji.
Član delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković rekla je da je izvještaj o BiH koji je danas u Parizu razmatrao Monitoring komitet za poštivanje dužnosti i obaveza zemalja članica najnegativniji do sada i da su izvjestioci u njemu za zabrinutošću konstatovali da je kriza u BiH najteža od 1995. godine.
Markovićeva je rekla da je u izveštaju Republika Srpska, prije svega njen predsjednik Milorad Dodik, više puta optužena kao glavni krivac za negativnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Ona je konstatovala da su zaključci i poruke sa današnje sjednice monitoring komiteta veoma zabrinjavajući, navodeći da će Srpska prije januarskog zasjedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Europe sigurno uložiti amandmane na dijelove gdje se Republika Srpska apostrofira kao glavni krivac za situaciju u BiH.
U nastavku dnevnika izdvajamo.
Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o zaštiti životne sredine.
Ukupna procijenjena vrijednost svih nepokretnosti u Republici Srpskoj iznosi 47,4 milijarde maraka.
U okviru akcije Kubikus zamrznuta imovina tržišne vrijednosti 2,1 milijon maraka.
U Briselu počeo samit Evropske unije i Rusije. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas nacrt zakona o zaštiti životne sredine kojim se uređuje njeno očuvanje, smanjivanje rizika za život i zdravlje ljudi te osigurava poboljšanje kvaliteta života, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Ovim aktom određuje se postupak izdavanja ekoloških dozvola i sprječavanja nesreća velikih razmjera, sistem ekooznačavanja i upravljanje zaštitom životne sredine. Vlada je prihvatila inicijativu o osnivanju Andrićevog instituta, koju su pokrenuli Ministarstvo nauke i tehnologije i Ministarstvo prosvjete i kulture. O osnivanju Andrićevog instituta bit će riječi i na zajedničkoj sjednici Vlada Srpske i Srbije. Vlada je odredila da 2.500 maraka iznosi školarina za jedan semestar za studijske programe trećeg ciklusa, koji se na Univerzitetu u Banja Luci izvode samo na Elektrotehničkom fakultetu.
Boračka organizacija Republike Srpske pripremiće amandmane kojim će pokušati da dopuni predloženi vladin nacrt zakona o pravima boraca i prijedlog zakona o PIO. Ovo je nakon današnje sjednice odbora porodica poginulih boraca Borsa potvrdio predsjednik Stanislav Jungić. Opširnije Predrag Vulin.
Iako je vladin prijedlog dva zakonska rješenja zbog kojih se podiglo puno prašine u načelu prihvaćen, u boračkoj organizaciji najavili su da će uložiti amandmane na one članove dva zakona kojima se na adekvatan način nisu zaštitila prava ove populacije. Predsjednik odbora porodice poginulih boraca u boračkoj organizaciji Republike Srpske Stanislav Jungić kaže da nisu zadovoljni predloženom osnovicom za obračun prinadležnosti.
Se poboljša osnovica u članu 16. što oni nisu mogli ispoštovati i mi sa takvim zahtjevom idemo dalje da pokušamo amandmanski da djelujemo i da se poboljša borački dodatak, isplata invalidnina.
U ministarstvu očekuju da se ova dva zakona konačno nađu pred poslanicima, jer kako nam je rekao pomoćnik resornog ministra Duško Milunović, ovim zakonima se nude najpravičnija rješenja.
Konkretno, porodice poginulih boraca u zakonu o PIO su ostale sa garantnim osnovom, a isto tako u zakonu o pravima boraca predviđeno je da porodice koje imaju tri lica poveća im se postotak od osnovice sa 95 na 100%, čime će njihove porodične invalidnine da se povećaju.
U istočnom Sarajevu večeras će biti održana sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, a kako je juče potvrdio predsjednik Pantelija Ćurguz, sutra će na Skupštini Borsa u istočnom Sarajevu biti kompletirana lista zahtjeva koji će biti upućeni vladi na razmatranje.
Ukupna procijenjena vrijednost svih nepokretnosti u Republici Srpskoj iznosi 47,4 milijarde maraka, vrijednost objekata iznosi 23,8 milijardi maraka, a zemljišta 23,6 milijardi, saopšteno je danas iz Poreske uprave Republike Srpske. Ukupno umanjenje poreske osnovice po osnovu članova domaćinstva iznosi 8,4 milijarde maraka.
Poreska uprava podsjeća da je prema Zakonu o porezu na nepokretnosti, čija primjena počinje naredne godine, na osnovu podnesenih više od 2,4 miliona prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti, formirala fiskalni registar nepokretnosti na teritoriji Srpske. Poreska uprava Republike Srpske će, nakon što budu određene stope poreza na nepokretnosti do 31. marta naredne godine, izdati fiskalne račune poreskim obveznicima na osnovu koji će se plaćati ova obaveza.
Poreski obveznici kojim je poreska kartica izdata po osnovu kamate na stambeni kredit ili im je promijenjen broj izdržavanih članova do kraja ovog mjeseca trebalo bi da podnesu zahtjev za izmjene poreske kartice, istakao je koordinator za izdavanje kartica u poreskoj upravi Drago Kovačević. Obveznici kojima je poreska kartica izdata za 2011. godinu, a nisu imali nikakvih izmjena, mogu je koristiti i u narednoj godini.
Ovdje se sada radi o ažuriranju. Oni obveznici koji imaju već poresku karticu 2011. godine i nemaju nikakvih izmjena okolnosti, nema promjene izdržavanih članova, nekih drugih izmjena, da li je zaposlio nekoga izdržavanih članova ili je dobio novo dijete i tako dalje, znači nema tih promjena u strukturi, on će moći koristiti tu karticu 2012. Međutim, problem je kod kamata na podignute kredite iz razloga što kamata nije svake godine ista. Iz tih razloga se pravo na umanjenje koristi u visini plaćene kamate, znači poreska uprava bi trebala da zna i morala da zna da bi izdala poresku karticu validnu, zna koliko će podnositelj zahtjeva u 2012. godini imati te kamate.
Informacije iz policije i pravosuđa. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je da je Okružni sud Banja Luka u okviru akcije Kubikus donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine čija je tržišna vrijednost iznosi 2,1 milion maraka.
To je rezultat zajedničkog napora svih ovih institucija i rezultat funkcionisanja onoga što smo ugradili u naš i pravni sistem i što jeste sadržano sada kao pravna praksa da se imovina koja se stiče i za koju postoje i sumnja i ukoliko se dokaže, dakle, vršenjem krivičnih djela biva oduzimana i da ne može služiti ni na jedan način budućnosti onima koji su je stekli na takav način. To je mjera koja u znatnoj mjeri predstavlja demotivaciju za vršenje krivičnih djela i podsjetit ću samo da je do sada izvršena zapljena imovine ili blokada imovine u vrijednosti oko 3,5 miliona maraka. Siguran sam da će i u budućnosti biti određenih aktivnosti u ovom smislu i mi očekujemo da će postupanje specijalnog tužilaštva i nadležnog suda po našim ostalim prijedlozima za druga već na određen način obrađivana krivična djela biti i u budućnosti da će se desiti što prije.
Okružno tužilaštvo Banja Luka nije predložilo pritvor nakon obavljenog saslušanja Milana Kukrika, Dragana Grmuše, Milenka Milojevića, Brankice Ećim i Saše Ostojića, saopšteno je iz ovog tužilaštva. Tužilaštvo nije našlo osnova za određivanje pritvora i imenovani su pušteni da se brane sa slobode.
Ova lica terete se zbog postojanja osnova sumnje da su počinili više krivičnih djela falsifikovanja isprava, navođenja na ovjeravanje neistinitog sadržaja i utaje. Policija je proteklih dana u akciji Kasko uhapsila 5 lica osumnjičenih da su počinili 54 krivična djela tako što su prekucavali brojeve šasija i motora na ukradenim automobilima koje su zatim prodavali na osnovu lažne dokumentacije. Uhapšeni su Brankica Ećim iz Kozarske Dubice, Saša Ostojić iz Prijedora, Milenko Milojević, Milan Kukrika i Dragan Grmuša iz Banja Luke.
Slijedi region i svijet. Potpredsjedniku vlade Srbije Božidaru Đeliću danas je i formalno prestao mandat nakon što je Skupština konstatovala njegovu ostavku koju je podnio nakon što Srbija nije dobila status kandidata za članstvo u EU.
On je 9. decembra objavio da je podnio ostavku i da je o tome pismeno obavijestio predsjednika vlade Mirka Cvetkovića. Đelić je u avgustu najavio da će podnijeti ostavku ako Srbija u decembru ne dobije kandidaturu za članstvo u EU.
U Briselu je počeo samit Evropske unije i Rusije. Na dnevnom redu je pristupanje Rusije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, liberalizacije viznog režima za građane Rusije, globalne ekonomske teme i situacija na Bliskom istoku.
Razgovori najviših funkcionera Evropske unije i Rusije koji su počeli u Briselu uglavnom su posvećeni ekonomskim pitanjima. Rusiju na skupu predstavljaju predsjednik Dmitrij Medvedev i ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, dok se sa druge strane stola nalaze predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso i visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Ovim povodom ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izrazio je danas očekivanje da će se eurozona izvući iz dvogodišnje dužničke krize.
Medvedev je u razgovoru sa predsjednikom Europskog savjeta Hermanom Van Rompuyom i šefom Europske komisije Joseom Manuelom Barrosom izrazio optimizam da će Europska unija prevazići krizu. On je pohvalio pokretanje prvog dijela gasovoda Sjeverni tok sa zapada Sibira ka Njemačkoj, preko kojeg će po završetku godišnje priticati 27,5 milijardi kubnih metara gasa.
Ruski premijer Vladimir Putin optužio je danas američke specijalne snage da su umiješane u ubistvo svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija, navodi France Press.
Rusija je već ranije oštro kritikovala vojnu akciju NATO-a u Libiji, koju je Putin okvalifikovao kao krstašku.
Američki državni sekretar za odbranu Leon Panetta doputovao je danas u Irak, gdje prisustvuje ceremonija okončanja američke vojne misije u ovoj zemlji nakon više od 9 godina poslije invazije i rata u kojem je zbačen irački predsjednik Saddam Hussein.
Šef Pentagona prisustvovat će ceremoniji koja se održava u blizini Bagdada, tokom koje će sa Jarbula biti spuštena američka zastava, čime će i zvanično biti okončano vojno prisustvo u Iraku.
Povodom nikoljdanskih praznika mališana Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dr. Miroslav Zotović danas su dobili poklon paketića od Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Osim paketića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik donirao je ovom zavodu novčanu pomoć od 10.000 maraka, a pedagoška služba Muzeja Srpske dvoje invalidskih kolica. Opširnije Darko Đurić.
Ovako su djeca Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dočekala goste koji su im darivali nikoljdanske poklone. Među njima je bio i predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da je važno da se svi uključimo u akcije prikupljanja sredstava za djecu u cijeloj Republici Srpskoj, koja imaju problema u razvoju. On je najavio i da će u utorak 20. decembra u Banja Luci biti organizovano donatorsko veče za pomoć djeci s posebnim potrebama.
Povodom jedne akcije koje već drugu godinu organizujemo, humanitarne za pomoć djeca posebnim namjerama u promociji i želji da druge stimulišem da svojim prilozima pomognu kako bi se nabavila određena aparatura koja može da im pomogne u njihovom svakodnevnom životu.
Portparol zavoda Tanja Mandić-Đokić je istakla da je veoma važno da djeci s posebnim potrebama pružimo što više pažnje i ljubavi bez koje bi njihov razvoj bio još teži.
Nikoljanskom priredbom zapravo želimo da skrenemo pažnju javnosti na mogućnosti, ali i potrebe djece sa invaliditetom koja se liječe, osposobljavaju i školuju u Zavodu dr. Miroslav Zotović, ali i da se zahvalimo svima koji nas podržavaju u našem nastojanju da im pružimo maksimalnu podršku.
Mališani Zavoda dr. Miroslav Zotović družili su se s djedom Mrazom koji im je uručio poklone.
Ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske premijerno će u subotu 17. decembra izvesti predstavu Putujuće pozorište Šopalović srpskog dramskog pisca Ljubomira Simovića u režiji Vladimira Lazića. Na sceni Narodnog pozorišta Bosanske krajine predstava je odigrana daleke 1986. godine u režiji Gradimira Mirkovića. Opširnije Radmila Karanović.
Putujuće pozorište Šopalović treća je predstava koja se premijerno prikazuje u Narodnom pozorištu Republike Srpske u ovoj sezoni, rekao je umjetnički direktor ovog teatra Željko Stjepanović na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Banja Luci. Reditelj Vladimir Lazić kaže da je rad na Šopalovićima bio kao doživljaj Danteove božanstvene komedije. On je ocijenio da je Ljubomir Simović napisao poemu o tragediji i preživljavanju jednog naroda.
I poemu o tome da posredstvom pozorišta možemo da saznamo još nešto o životu.
Miljka Brđanin-Babić, koja u predstavi tumači Simku, mladu udovicu, kaže da je san svakog glumca da igra u ovoj predstavi.
Ovaj tekst predstavlja, znači, u stvari ono što, čime se mi bavimo, pozorište i gdje počinje pozorište, a gdje počinje stvarnost i da li uopšte postoji granica između realnosti i pozorišta.
Prva repriza predstave Putujuće pozorište Šopalović biće izvedena 24. decembra u 20 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Putujuće pozorište Šopalović je praizvedbu doživjelo na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu 1985. godine u režiji Dejana Mijača. Od 1990. godine do danas Šopalovići su postavljeni na sceni preko 50 pozorišta u Srbiji, Republici Srpskoj i inostranstvu.
Kulturno-prosvjetna zajednica Srbije 48. put dodjeljuje Vukovu nagradu, a ove godine među laureatima su se našli dramski pisac Siniša Kovačević, književnik Radovan Beli Marković i zadužbina Dositej Obradović iz Beograda. Izuzetna Vukova nagrada za 2011. godinu dodijeljena je umjetničkoj livnici Voždovac iz Beograda.
Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport i predstavnici Sportskih saveza iz Republike Srpske zajednički će pokrenuti inicijativu za uvođenje određenih poreskih olakšica za sport i jedan od zaključaka današnjeg sastanka u Banja Luci. Opširnije kolega Dragan Pajić.
Klubovi i savezi imaju sve manje novca, a budžet ministarstva za sport nije dovoljan da bi finansirao sve potrebe sporta u Republici Srpskoj. U prijedlogu budžeta ministarstva za 2012. godinu za potrebe sportskih organizacija i klubova predviđeno je 1.550.000 maraka, informisao je predstavnike sportskih saveza Goran Raca, pomoćnik za sport u okviru Ministarstva za porodicu, omladinu i sport.
Mi pravimo prioritete za finansiranje određenih sportskih manifestacija koji su od interesa za Republiku, ali veći dio sredstava bi uveli raspodijeli putem konkursa i to bi bila jedna novina vezano za raspodjelu sredstava gdje će svi sportski kolektivi moći da konkurišu za sredstva.
Problemi u finansiranju sporta bili bi značajnije riješeni ukoliko bi sport Republike Srpske dobio određene poreske olakšice koje postoje u sportu zemalja bivše Jugoslavije, kažu predstavnici sportskih saveza. Milutin Popović, predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske.
Mi u sportu ne očekujemo da budemo oslobođeni svih poreskih obaveza, svih poreza i doprinosa. Neko od nas je slučaj da smo uvedeni u sistem PDV-a i da plaćamo PDV na članarine i kotizacije na nešto na što se nigdje u svijetu ne plaća PDV, to je potpuno jasno i to može svako da provjeri.
Na osnovu zaključaka današnjeg sastanka biće formirana zajednička komisija koja bi utvrdila realnu sliku financijskog stanja u sportskim organizacijama, a nakon toga trebalo bi da budu pokrenute inicijative za izmjene određenih zakona kako bi bile omogućene poreske olakšice za sport.
Vremenski izvještaj meteorologa Igora Kovačića.
U toku današnjeg dana iznad naših krajeva prešao je frontalni sistem koji je dao lokalno i nepogode i zahvatio je prvo zapadni dio krajine. U toku posle podneva premještao se na centralne i istočne krajeve. Tako da do kraja današnjeg dana treba očekivati padavine uglavnom u centralnim i istočnim te južnim krajevima. Na jugu Hercegovine padavine mogu biti obilnije sa grmljavinskim procesima. U toku noći doći će do prestanka padavina u većini krajeva, međutim na krajnjem zapadu i na krajnjem istoku zbog povećane oblačnosti i vlage postoji mogućnost još za propadavanje slabe kiše. Međutim, pred jutro u većini krajeva će biti bez padavina, tako da sutrašnje jutro će biti umjereno do pretežno oblačno u većini krajeva, na jugozapadu krajine i u gornjem Podrinju oblačno, prohladno na istoku sa slabim mrazom po visoravnima, a u krajini, Posavini i Hercegovini s višom jutarnjom temperaturom. Prije podne pretežno suvo, na istoku osim krajeva s maglom promjenjivo sa sunčanim intervalima, a u krajini i Hercegovini postepeno na oblačenje koje će do kraja dana proširiti se na sve predjele. Za Banja Luku sutra će prevladavati promjenjivo oblačno sa pokojim sunčanim intervalom prije podne, zatim na oblačenje i pojačanje jugozapadnog vjetra koji na momente može biti i olujni. Posle podne postoji mogućnost za koji kišni interval, a intenzivnije padavine pred subotnje jutro. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, a najviša dnevna oko 13 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom najvažnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku zakon o unutrašnjem dugu Srpske.
Nametnuti zakoni o javnom RTV sistemu treba da budu preispitani kako bi bili u službi svih građana u BiH, poručio predsjednik Dodik u Banja Luci.
RTRS ne može biti talac trenutnog stanja u sistemu javnog emitovanja zbog drastičnog pada naplate RTV takse u Federaciji BiH i loše raspodjele s jedinstvenog računa, izjavio generalni direktor Dragan Davidović.
Srpska nije spremna da prihvati izgovore Federacije BiH da ne plati dugove Republici Srpskoj, rekao ministar Tegeltija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.